Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και είναι ο Άρης Ζαλαμάγκα στην μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι μια ακόμα εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο. Είμαστε στο κομπλέτο του Πάμε. Θα ασχοληθούμε φυσικά με την τρέχουσα επικαιρότητα. Να πούμε πως τη σημερινή εκπομπή θα απασχολήσουν κυρίως δύο ζητήματα. Πρώτον, από τον χώρο των συνταξιούχων, των συνταξιουχικών οργανώσεων, και δεύτερον από το χώρο της υγείας, τον κλάδο της υγείας. Να πούμε πως οι συνταξιούχοι με πληθώρα κινητοποιήσεων τα τελευταία χρόνια έχουν πετύχει μικρές αλλά και μεγαλύτερες νίκες, έτσι, ύστερα από πολύμορφες δραστηριότητες, κινητοποιήσεις, δυναμικές, μαχητικές. Με τη νέα κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, συμπορεύουν τα βήματά τους και με τους εργαζόμενους. Ήδη είχαμε την πρώτη απεργιακή μάχη την περασμένη Τρίτη ενάντια στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τα ιδιαίτερα και οξυμένα προβλήματά τους. Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, να μας τα πει ακόμα καλύτερα. Καλησπέρα συνάδελφε.
Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, έχουμε νέα κυβέρνηση η οποία έχει μπει με τα μπούνια που λέμε στα ζεστά και στα γεμάτα στο αντιλαϊκό και αντεργατικό έργο, πράγμα που αφορά και τους συνταξιούχους, έτσι.
Ναι, έχουμε η καινούργια κυβέρνηση που πήρε τη σκυτάλια από την προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζει τις ίδιες πολιτικές στην ίδια γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή στη γραμμή εκείνη που υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων, ναι. Την κατεύθυνση εκείνη που λέει ότι πρέπει η αξία της εργατικής δύναμης, οι συντάξεις και όλα τα δικαιώματα να γίνουν ανταγωνιστικά, δηλαδή να περικοπούν, να σαρωθούν κυριολεκτικά για να μπορέσει να υπάρξει την περίοδο της ανάπτυξης καινούργια κερδοφορία και ανάπτυξη η οποία θα υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται σε όλα τα ζητήματα και φυσικά βλέπουμε στο εργατικό κίνημα ότι γίνεται η προσπάθεια να μπορέσει να ελέγξει, να αφανίσει, θα έλεγε κανείς, τα συνδικάτα και τις λειτουργίες, μια μεγάλη δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να οργανώνονται και σε εμάς, βέβαια, στους συνταξιούχους, να συνεχίσει τις πολιτικές εκείνες που τσέκισαν τη ζωή μας, που έχουν αφαιρέσει τη συντάξη μας, τις κύριες, τις επικουρικές και την κοινωνική ασφάλιση να την παραδώσει στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Ναι. Να πούμε ότι η μόνιμη αποδός της κυβέρνησης είναι επενδύσεις, επενδύσεις και πάλι επενδύσεις, έτσι δεν είναι? Κλασική περίπτωση, βέβαια, από ένα αστικό κόμμα το κατεξοχήν αγαπημένο παιδί της αστικής τάξης στην Ελλάδα, της Νέας Δημοκρατίας. Και στο όρομα αυτό διακυβεύονται πολλά από τα όσα κεκτημένα έχουν απομείνει όρθια ή σε ισχύ ύστερα από την λέλαπα των τελευταίων ετών εν μέσω κρίσης.
Ναι, κοιτάξτε, οι επενδύσεις δεν γίνονται για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ούτε είναι επενδύσεις που γίνονται με ένα σχεδιασμό, ένα προγραμματισμό για την παραγωγή προϊόντων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ναι. Γίνονται επενδύσεις για την κερδοφορία και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Βλέπουμε την ίδια στιγμή που γίνονται επενδύσεις, την ίδια στιγμή κλείνουν επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή που εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες, λένε στον εργάτη ότι πρέπει να δουλέψει 12 και 15 ώρες και να πάρει το μεροκάματά του να ζήσει να μπορεί να αντιμετωπίσει τις βασικές του ανάγκες. Οπότε χάνει τη ζωή του στη δουλειά. Βλέπουμε την ίδια στιγμή ότι τα όρια ηλικίας αυξάνονται και θέλουν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Οι συντάξεις μειώνονται. Οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται. Η κατάσταση του εργαζόμενου και του συνταξιούχου χειροτερεύει. Οπότε επενδύσεις για τα κέρδη των ολίγων. Αυτό δεν μπορεί να έχει διέξοδο στην κοινωνία θετική για τους εργαζόμενους. Ναι. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανωθούν και να αντισταθούν και μαζί φυσικά και οι συνταξιούχοι.
Ναι. Να πούμε ότι προηγήθηκε μια μεγάλη απεργιακή μάχη αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη που μας πέρασε. Ήταν η πρώτη απεργιακή μάχη που το ταξικό κίνημα έβαλε τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων μπροστά. Και ακολουθεί μια δεύτερη την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη στις 2 Οκτωβρίου. Αλλά όμως εσείς έχετε ακόμα περισσότερη δράση μπροστά σας, γιατί από 1 Οκτωβρίου που νομίζω είναι η Παγκόσμια Μέρα Συνταξιούχων, να δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Έχετε ένα δεκαήμερο αγωνιστικό πρόγραμμα. Μπορείς να μας πεις περισσότερα.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα εμείς στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων, γιατί η εργασία και οι εργαζόμενοι είναι πηγή κάθε δημιουργίας. Ναι. Αυτοί δίνουν το παραγόμενο προϊόν στην κοινωνία και φυσικά εμείς έχουμε παράξει το προϊόν το οποίο ήταν να πάρουμε σε συντάξεις και σε δικαιώματα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που βέβαια συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στηρίζουμε αυτές των εργαζομένων και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ναι. Έχουμε και ένα πρόγραμμα αυτοτελώς των συνταξιούχων που έχει ένα δεκαήμερο, όπως είπατε. Είναι η 1η του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων της τρίτης ηλικίας, και έχουμε οργανώσει κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Έχουμε προγραμματίσει για αυτό το λόγο, για την καλή τους οργάνωση, συσκέψεις των σωματείων μας που ολοκληρώθηκαν. Σήμερα έγινε στην Κρήτη η τελευταία σύσκεψη, η Πανκρήτια σύσκεψη.
Πανκρήτια, ναι,
θα συνεχίσουμε, ναι, θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις όλο αυτό το δεκαήμερο σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα την 1η του Οκτώβρη, που θα είναι μια μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων και με πορεία στο Υπουργείο Εργασίας για να διεκδικήσουμε ότι μας έχει αφαιρεθεί, το οποίο το διεκδικούμε μέχρι τέλους. Δεν είμαστε της λογικής ο γέγονε, δεν δανειστήκαμε αυτά που διεκδικούμε από κανέναν δανειστή, δεν είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουμε από αλλού, είναι χρήματα τα οποία είναι δικά μας, είναι δικαιώματα που πρέπει να εκπληρωθούν για τους δικούς μας σκοπούς, είναι αυτά που μας αφαίρεσαν όλα τα χρόνια και φυσικά θέλουν και την περίοδο βέβαια της κρίσης, αλλά και την περίοδο της ανάπτυξης, όπως τη λένε, να περιοριστούν παραπέρα τα δικαιώματά μας.
Ναι. Και που τα έχετε δουλέψει σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, έτσι οφείλουμε να πούμε.
Ακριβώς, βεβαίως, είναι δουλεμένα χρήματα. Δεν παίρνουμε από τα παιδιά μας, όπως θέλουν να λένε. Είναι χρήματα που τα έχουμε παράξει. Είναι χρήματα που τα άρπαξαν κυριολεκτικά από τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Πάνω από 80 δισεκατομμύρια έκαναν οι συνταξιούχοι αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και φυσικά οι συντάξεις μας, οι κύριες επικουρικές, σφαγιάστηκαν, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα νοσοκομεία, και έκλεισαν νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί δεν υπάρχουν. Η κοινωνική ασφάλιση, όπως σας είπα, μπαίνει στη λογική της αφέμαξης από τα ιδιωτικά συμφέροντα, ναι, και πάει λέγοντας.
Ναι. Και να πούμε εδώ ότι και πριν την κρίση, βέβαια η κρίση ήρθε και έδεσε, όπως λέμε, αλλά και πριν την κρίση η ληστεία των αποθεματικών είχε ξεκινήσει από την δεκαετία του 90 με το τζογάρισμα, έτσι, και τα δομημένα ομόλογα κτλ. Στο χρηματιστήριο, το νόμιμο τζογάρισμα.
Βεβαίως, και εκεί πληρώθηκαν δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους, εξαφανίστηκαν, πήγαν τις τσέπες δηλαδή των επιχειρηματικών ομιλών, και βλέπουμε πως το αστικό κράτος αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες να κατασπαράζει τον εργαζόμενο, τον τσακίζει και φυσικά να τον οδηγεί στη φτώχεια και στην ανέχεια. Αυτό δεν πρέπει να το ανεχθεί κανείς, και εμείς βέβαια δεν παλεύουμε μόνο για τους εαυτούς μας, παλεύουμε και για τα παιδιά μας, την βάρδια της εργατικής τάξης, τις βάρδιες της εργατικής, ναι, τάξης που έρχονται να συνεχίσουν και έρχονται να ζήσουν σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που ζήσαμε εμείς, τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και μπορεί και παράγει περισσότερα και καλύτερα για να ζήσει καλύτερα αυτός και τα παιδιά του.
Πάνω σε αυτό που λέει, συνάδελφε, θα ήθελα ένα σχόλιο στο εξής. Ας υποθέσουμε ότι το αφήγημα της κυβέρνησης υλοποιείται, έτσι, στην κατεύθυνση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει. Δηλαδή, συντάξεις με ωρία ηλικίας ακόμα και μετά τα 70 χρόνια, ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και του λεγόμενου σκανδιναβικού μοντέλου ισχύει αυτό για συντάξεις 71 και 72 χρόνια.
Και 74 στη Δανία.
Και 74 στη Δανία, ναι. Και δεύτερον, σε συνδυασμό με τους πενιχρούς μισθούς, με την μερική απασχόληση που τσακίζει κόκαλα και έχει πάρει κεφάλι όσον αφορά τις νέες συμβάσεις που υπογράφονται, έτσι. Και γενικά με το κατώτερο μισθό που είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα κτλ. Και σε συνδυασμό επίσης με το νέο ασφαλιστικό που θέλουν να φέρουν, το ανταποδοτικό το λεγόμενο, μήπως μπορούμε να μιλάμε για το τέλος των συντάξεων και την απαρχή μελλοντικών γενιών που θα ζουν σε εξαθλειωμένοι, ας πούμε.
Το σύστημα δεν θέλει να δίνει συντάξεις, δεν θέλει να δίνει μεροκάματα, δεν θέλει να αποζημιώνει τον εργάτη στην αξία της εργατικής του δύναμης, γιατί αν το έκανε αυτό δεν θα είχε καμιά αξία η παραγωγική διαδικασία για αυτόν. Ο άνθρωπος όμως παράγει για να ζήσει καλύτερα και δεν παράγει για τα κέρδη του κεφαλαίου. Επομένως αυτοί αυτό θέλουν και είναι σε αδιέξοδο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, γιατί βεβαίως θέλουν να κάνουν τις συντάξεις τους, οι κυβερνήσεις, προνοιακά βοηθήματα και όλα αυτά, να φυτοζωούν δηλαδή με λίγα λόγια τα όρια της φτώχειας και να υπάρχει κερδοφορία. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να παράγει και να ζήσει καλύτερα. Επομένως, αυτό είναι ζήτημα της οργάνωσης της ταξικής πάλης απέναντι στην τάξη που λέγεται κεφάλαιο και σε αυτούς που πολιτικά την εκπροσωπούν και συνδικαλιστικά. Επίσης, δηλαδή εκείνες τις ηγεσίες που έχουν ταυτιστεί με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, όπως η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, μια μαφία κυριολεκτικά που έχει σταθεί στις πλάτες των εργαζομένων για να μπορεί να υπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Επομένως, ο εργαζόμενος για να πάρει τον πλούτο που του ανήκει, που ο ίδιος παράγει, χρειάζεται να οργανωθεί, να αντιπαλέψει, χρειάζεται με λίγα λόγια να παλέψει σκληρά μέχρι την πορεία εκείνη που θα ανατρέψει τις πολιτικές αυτές, αλλά και που θα καταφέρει να πάρει στα δικά του χέρια τον πλούτο που παράγει, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό με τη διεύθυνση της παραγωγής, βεβαίως, με κεντρικό σχεδιασμό για να μπορέσει πραγματικά να παράγει για να ζήσει καλύτερα και όχι για τα κέρδη του κεφαλαίου.
Πολύ ωραία, συνάδελφε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Αν δεν έχει κάποιο άλλο σχόλιο, έτσι είναι τελευταίο να προσθέσει, να σε αποδεσμεύσουμε.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Και θα είμαστε πάλι ό,τι εξελίξει υπάρχουν στο χώρο σα, να βγάζουμε στον αέρα έτσι εκπροσώπου σα και να μιλάμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
Έγινε. Σα ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Για χαρά.
Βάσανα και διωγμή τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη. Το δίκιο του σου στέρισε, μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε, μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε. Τίποτα μόνο η στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχτες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός, μάχτες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μετά το μουσικό διάλειμμα που επέλεξε ο συνάδελφος εδώ πέρα, ο Άρης, και να πάμε στο χώρο της υγείας, στον κλάδο της υγείας, εκεί που παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα τα προβλήματα και πιο συγκεκριμένα στο θριάσιο νοσοκομείο. Εκεί θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Θριάσιο, τον συνάδελφο Μανώλη Βαρδαβάκη, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα.
Θέλουμε να μας πεις αρχικά για την σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη για περίπου σε μία ώρα από τώρα.
Ναι. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο μαζί με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής,
μάλιστα,
οργανώνουμε σήμερα ανοιχτή σύσκεψη στη Νέα Πέραμο με θέμα την στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μεγάρων για να ξαναλειτουργήσει, τη δημιουργία πολυδύναμου περιφερειακού γιατρίου στη Νέα Πέραμο και, ναι, τη λειτουργία περιφερειακών γιατρίων στην Κινέτα και στο Αλεποχώρι. Μιλάμε για μια περιοχή με πάνω από 40.000 μόνιμους κατοίκους, χιλιάδες εργαζόμενους, επισκέπτες και παραθεριστές το καλοκαίρι,
ναι,
που είναι κυριολεκτικά ακάλυπτοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, λόγω των μεγάλων ελλείψεων, λειτουργεί μόνο τις καθημερινές από τις 7 μέχρι τις 3. Άρα μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι και τα Σαββατοκύριακα όλη τη μέρα δεν υπάρχει καμιά δημόσια μονάδα υγείας σε αυτή τη μεγάλη περιοχή.
Είχαμε κάνει, συγγνώμη συνάδελφε, είχαμε κάνει και εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα και μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί είχαν...
Ακριβώς, είχαμε προχωρήσει και, ναι, σε μια πρώτη σύσκεψη στα Μέγαρα και κινητοποίηση μαζική για τα δεδομένα των Μεγάρων, συγκέντρωση και κεντρική πλατεία των Μεγάρων και πορεία στην πόλη.
Ναι.
Και η σημερινή σύσκεψη έρχεται σαν συνέχεια της δράσης που είχαμε αναπτύξει το καλοκαίρι, την οποία βέβαια και θα συνεχίσουμε, ξαναλέω, γιατί εξαιτίας της κατάστασης αυτής χιλιάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι κινδυνεύει η υγεία τους, ταλαιπωρούνται ή αναγκάζονται να ακριβοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη και δικαιούνται. Και επιπλέον το κοντινότερο δημόσιο νοσοκομείο,
ναι,
στην περιοχή των Μεγάρων, το Θριάσιο Νοσοκομείο, που είναι το σωματείο μας, και αυτό αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις. Έχει πάνω από 120 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, ελλείψη γιατρούς και άλλες ειδικότητες,
ναι,
και μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 13 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε σε αυτή τη σύσκεψη, γιατί θέλουμε να οργανώσουμε και να συνεχίσουμε και με κινητοποιήσεις και στην περιοχή της Νέας Περάμου, στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων,
ναι,
και θα προχωρήσουμε και σε νέα αντίστοιχη σύσκεψη στα Μέγαρα για το ζήτημα της υγείας που θεωρούμε ότι αφοράει όλες τις λαϊκές οικογένειες.
Πολύ ωραία, και να πούμε εδώ ότι με βάση το ρεπορτάζ που διαβάζουμε, πέρα από το νοσηλευτικό και το βοηθητικό, όπως λέγεται, υγειονομικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, βοηθή θαλάμου κτλ., υπάρχουν στο σχεδιασμό και κινητοποίησεις από Δευτέρα, έτσι.
Ναι, προχωράμε και σαν σωματείο πέρα από τη σημερινή σύσκεψη και σε κινητοποίηση θα ξεκινήσουμε Τρίτη και Παρασκευή με στάση εργασίας και συγκεντρώσει το νοσοκομείο και φυσικά θα πάρουμε απόφαση και για συμμετοχή την Τετάρτη 2 του Οκτώβρη στην προγραμματιζόμενη πανεργατική, πανελλαδική κινητοποίηση. Αξίζει να πούμε μια στιγμή μόνο ότι η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση στις δημόσιες μονάδες υγείας προφανώς δεν είναι αποτέλεσμα ούτε ανικανότητας ούτε κακής διαχείρισης. Είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής από όλες τις κυβερνήσεις της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί ότι η υγεία είναι ατομική ευθύνη του καθενός, ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι εμπόρευμα και πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς, και οι παροχές υγείας πρέπει να μειωθούν γιατί αυξάνουν το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος και εμποδίζουν την κερδοφορία των εμαχειρωματικών ομίλων. Γι' αυτό δεν προσλαμβάνουν το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση στην υγεία, προωθούν τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ακριβώς και για με τις περικοπές αυτές να εξοικονομούν κονδύλια για νέες φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και για να εξασφαλίζουν σίγουρη πελατεία και κερδοφορία στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και ασφαλιστικών εταιριών.
Και να πούμε ότι όλη αυτή η τραγική κατάσταση στην υγεία, πέρα από τους ασθενείς που καταλαβαίνουμε ότι οι λιγοστές υπηρεσίες που τους παρέχονται είναι εις βάρος τους, πέρα από το υπάρχον προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό που πραγματικά δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, πολλαπλασιάζονται και φαινόμενα τραγικά, όπως αυτό της αποκλειστικής χωρίς, ας πούμε, τα απαραίτητα έγγραφα που έπεσε από τον όροφο του νοσοκομείου, όπως επίσης και φαινόμενα δηλαδή αυτοδικίας από συγγενείς ασθενών εναντίον, ας πούμε, ιατρικού προσωπικού, λόγω αγανάκτησης, λόγω δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Ναι, τα φαινόμενα αυτά συνήθως η αλήθεια είναι ότι, πώς να το πω τώρα, καλλιεργούνται στο έδαφος μιας σκόπιμης εκστρατείας συκοφάντησης, συλλήβδην των υγειονομικών ως διεφθαρμένων, ως φακελάκιδων ή των εργαζόμενων στο δημόσιο ως τεμπέληδων, ακριβώς για να κρυφθεί ότι η απαράδεκτη κατάσταση στον τομέα της υγείας δεν οφείλεται στους εργαζόμενους, οφείλεται στη συνειδητή πολιτική επιλογή κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αξίζει να πούμε, όπως είπες και εσύ, ότι δεν αφορά μόνο τους ασθενείς ή τους εργαζόμενους. Το κέντρο υγείας πρέπει να έχει προφανώς προσανατολισμό στην πρόληψη και στην υγεία, που προφανώς δεν το έχει με τις συλλήψεις που έχει το κέντρο υγείας μεγάλο. Για παράδειγμα, να παρέχει υπηρεσίες σχολικής υγείας στους εκατοντάδες παιδιά στα σχολεία της περιοχής και να έχει και προσανατολισμό στην πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου στους δεκάδες εργασιακούς χώρους της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.
Εξάλλου, από ό,τι νομίζω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ο χαρακτήρας των κέντρων υγείας ήταν αυτός ακριβώς. Δηλαδή, να μην φτάνει ο ασθενής μέχρι το νοσοκομείο.
Ακριβώς. Είναι το πρώτο ζήτημα που θα έχει έμφαση ένα καλά στελεχωμένο και εξοπλισμένο κέντρο υγείας είναι αυτό που λέμε στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Αυτό είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ναι. Τα νοσοκομεία είναι το δευτεροβάθμιο επίπεδο. Αντί να προχωρήσει αυτά τα μέτρα και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προχωρούν το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, με βασικό προσανατολισμό όμως να εμποδίζουν την πρόσβαση των ασθενών στις δημόσιες μονάδες υγείας δευτεροβάθμιου επίπεδου και να εφαρμόζουν αντιεπιστημονικά πρωτόκολλα που σκοπός αν έχουν να μειώσουν συστηματικά την ασφαλιστική κάλυψη για φάρμακα, εξετάσεις και θεραπείες. Στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, βέβαια, είναι η δικιά μας πρόταση του σωματείου μας και του σωματείου των ιδιωτικών υπαλλήλων, ότι εδώ ο αγώνας για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να στρέφεται όχι μόνο ενάντια στην επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας, όχι μόνο ενάντια στον κοινό εχθρό όλων των εργαζομένων που είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το κράτος που τους υπηρετεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που τους στηρίζουν, αλλά να διεκδικεί την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας και των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας, που αυτό θα είναι το μόνο που θα καλύπτει και τις λαϊκές ανάγκες και θα μπορεί να εξασφαλίζει μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα σε όλους τους υγειονομικούς.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, συνάδελφε. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Μην κλείσει ακόμα, μην λέει ως τη γραμμή. Σε αποδεσμεύουμε βέβαια από την εκπομπή για να πας και στη σύσκεψη. Ωστόσο, μένεις λίγο στη γραμμή να πούμε κάτι πράγματα ακόμα.
Εντάξει. Γεια σου, συνάδελφε.
Γεια χαρά.
Καφένε στου λιμανιού την άκρη. Τον έχτισε το δάκρυ αυτόν που με
Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο με τις δύο αυτές παρεμβάσεις από τους χώρους συνταξιούχων και υγείας. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και ο Άρης Ζαλαμάγκας στην ερμηνεία του ήχου, στη μουσική επιμέλεια. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα ακούσετε λίγο μουσική ακόμα μέχρι και τις 6 που θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων και μετά την εκπομπή του ΣΟΕΤΗ.
Αυτόν που με αυτόν που μένουνε και περιμένουνε. Ένα παλιό ρημάδι, αχ να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε, για αυτούς που μένουνε.